wanaagsandiga siyal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
وفي مسيرة بشو أغسطس سنة كالابا تكون يلفاتن كنا واتضمي طبعا وحدد يسير سنة موجودها كاكابا يهرك في مدة مجالين كاركود يبقى الانترنت في voasomari.com إذا حدد وحاجة لسوء سنة سهر عبد الحمد يحسين تبرع عدد
قضى بضعاتكم أغلى الدونتان إذا عدد نفيد نمنا وحاكمدة wararkii ugu dambeeyay ee qaraxa maanta ka dhacay magaalada Baladxaawo
waa meel maqaayad ah oo shacab uu leeyahay oo suuq xoolaha ku taalo ee ayaa waxay ku leeyahay geedka la beegsadeen qarax ee waxaana ku dhaawacmay dadkii shacabka ah ee maqaayadda ka cunteenayay ee oo waxa yaani makastahay oo aanan ciid dowladeedna ahayn
waxaa sidoo kale dhigaysan doontaan barnaamijkii Iska VOA oo ku saabsan tartanka lagu jiro soo saarida talaalka cudurka COVID-19
inaad bilowdo talaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore oo ay dadka lagu xayawaanka lagu tijaabiyo dadana talaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka marka loo soo gudbo ayaa waxa la yiraahdaa phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3.
Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Buqari.
Mahadsanid Sahra. Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay weeraro ay ku lug lahaayeen Al-Shabaab oo 24 kii saac ee la soo dhaafay ka dhacay Soomaaliya. Lix qof ayaa ku dhintay 8 kalena way ku dhaawacmeen. Qarax xoogan oo galafta ka dhacay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo. Dad magaalada degan ayaa idaacadda VOA u sheegay in qarax lala beegsaday maqaayad ay dadka ku badan yihiin oo ku taalla suuqa xoolaha ee magaalada Baladxaawo. Dhinaca kalena, ugu yaraan 4 qof oo uu ku jiro gudoomiyihii deegaanka Goof Guduud Buuray, Isaaq Cali Isaaq, ayaa ku dhintay weerar uu ururka Al-Shabaab halkaasi ka geystay, siday mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen idaacadda VOA. weeraradan ayaa imaanaya maalin kadib markii ay ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen hoteelka Elite ee ku yaalla xeebta magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa soo afjaray weerarkaasi xalay iyaga oo toogtay maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Laamaha amniga ayaa sheegay in ay weerarka ku dhinteen 16 qof oo ay ku jiraan 5 ka tirsan maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Qaramada midoobe ayaa maanta oo isniin ah si kulul u cambaareysay weerarka lagu qaaday hotel Elite. kumanaan ka mid ah shaqaalaha warshadaha dalka Belarus ayaa ka qayb galay barnaamij ay shacabka dalkaasi uga soo horjeedaan madaxweyne Alexander Lukashenko. Shaqaalaha warshadaha ayaa ku biiray kumanaan qof oo iyana maanta hareereeyay xarunta telefishinka qaranka si ay cadaadiska ugu kordhiyaan una soo afjaraan xukunka 26-ka sano ee uu dalkaasi ka talinayo madaxweyne Lukashenko. Barnaamijyada oo galay maalintii 9-aad ayaa ka bilowday daqiiqado kadib markii uu Alexander Lukashenko uu guul ka sheegtay natiijada doorashadii madaxtinimo ee Belarus ka dhacday 9-kii bishan, taas oo ay qaadacday hogaamiyaha mucaaradka haweeneyda la yiraahdo Svetlana Tikhanovskaya. Barnaamijyada maanta, madaxweyne Lukashenko ayaa diyaarad helikopter ah ku tagay warshad ku taalla caasimadda Minsk si uu taageero ugu helo shaqaalaha warshadaha. Hase yeeshee, ilaa iyo 5,000 oo ka mid ah shaqaalaha warshadaha ayaa qaylo kale hortagay iyaga oo u sheegay inuu iscazilo. Madaxweyne Lukashenko oo ah 15 sano jir ayaa u sheegay shaqaalaha inuusan marnaba ka tanasuli doonin xilka, sababta keliya uu ku bixi karana ay tahay dhimashadiisa. Dowladda Hindiya ayaa maanta sheegtay in dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalkeeda ay kor u dhaafeen 50,000 oo qof, halka kiisaska la diiwaan geliyey ee dadka uu cudurku ku dhacay ay gaartay ku dhawaad 2.56 milyan oo ruux. Dalka Hindiya oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan adduunyada ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay diiwaan geliyey ilaa iyo 57,918 kiis oo cusub oo la xiriira cudursidaha coronavirus. Hindiya hadda waa dalka 3-aad ee ugu dhimashada badan cudurka COVID-19 guud ahaan caalamka, wuxuu ku soo xigaa dalalka Brazil iyo Mareykanka. وزارد عافمات كدل كاس عيا شاكتي إن عذرك وهذا سئاد أوسي فيديو من مجاله إلى إيطول جودهان وضنك هنديا رجستيال وركي الدنيا ونجي انتا عن ديب إنك هو عليو حسين برع أذن إيو سهرة عبد أحمد
ما ترد نور بخاري أو إنو أخر نيوركي الدنيا إلا هذا أنت لحقيقي لحقف أو شعب أياك بيريوتي إلا سيديت كرانا وايقود أو عمين كدي مركي ما انتقى رحمينو للابيك سغي مخايات وطالة سوق حولها أي مجالة بلد حالو قبل كجزء مسؤولين تدقمة بلد حالو أو لحظي فيه وإذا أيا ويرككو إذي قوحتا على الشباب حتى بقات فيه وقرحة ودعي يخسراك لشي أيا مجوبيها دقمة بلد حالو أحمد بر عبد الله وحوقه ورميوريا فيه وإذا خضر محمود حريت
قرار ميل مخايدة وشعب ولي هاي وسوق حولها كتالو العياء وحي كل اللي رجيتك هالبك سوين قرح وحانا كلها وعميدتك شعبك هاي مخايدة كحنكين هاي يعني مكتة مكتة هاي وانا نحيد الدولدين ماهين هي حتى عرور يريره مكتة كلها وعن مركة سلاس بيوحودة
محاد ما شكد شي غرحة
وهذا شيء إلى اللي روحه عفر هوانا يلون نبغى تجريته أو مقايده وحكرنا
عليه. دعوانا
إلا سديد روحه وكده وعنتي قدرتك سوق هاري على ذلك سوق حولها قدرتك جوه مقايده وحي أبجوك جوه.
قرحة نوع أيوها هديات بالشرحات كبحسو. iyo xogta aad ka heshay
dirsada uu saareen ta u maleeyno aan guriga gurkiisa inay ugu xireen baan u maleeyna markii aan meesha ku aragnay sidaas uu aadii
marka waa qarax ee guriga dushkiisa lagu xireey maqaayada
maqaayada inay ku dul xireen baan u maleeyna
xaalad
weel galiyeen wallahi ma naqaano
goobta la beegsaday maqaayada maxaad is leedahay sababta loo beegsaday maxay ahayd madad dawladda joogay maxay kula tahay
halo waxa dawladda ma joogay shacab masaakiin ay naaga iyo caruurti dadkii suuqay u badan yihiin waxa hadda dhamaan waxa dawladda aan dhig karin hal qof oo dawladda ma joogo marka shacabku maadkiisa ka mid tahay shacabka ay boogayaan oo dhacayaan iyo dilkiisa ay banaysteen oo ay ka mid tahay ma dhig karna hadda wax kale umbaan oo ku fasaxay ma naqaan
xaaladda marka 8 qof ee sheegtay inay ku dhaawacmeen qaraxa waa sidee
iyo gabar baa ugu daran inta kale waxa moodaa inay iska rooyihiin laakiin wiilkii iyo gabadhu meesha maqalka fadhiyay baa ugu daran
xaaladda caafimaad ee degmadu waa sidee ma awoodaa inay la tacaasho dhaawaca dadkan iyo dhibaatada dhalatay
in badan waa lala tacaali karaa laakiin qaar wixii lagu soo cuslaadana gudahooda kasoo sheegeen hadda waxa dhib hoos daahid oo aan dhacno waa culays daahid waa jira laakiin waa laqa meel unbaa kulli isbitaal ka weyn kan baa la geynayaa labada qof oo ugu daran insha allah
baryahan weerarada way ku soo badanayaan gobolka gedo shalay qarax baa ka dhacay inta u dhaxaysay iyo doolow maxay kula tahay sababtay u soo bateen waayadan maalmahan
kuwa nabadiidka hadee mar walba meel unbay kaargagarayaan waa un noocyadoodii dhibka ay dadka ku hayeen bulshada shacabka rayiska waa aragtaan hadda dad maata oo masaakiin oo iska ganacsanayo oo dadka dadka ugu tabarta yar oo maqaayad yacni suuqu xoolaha ku taalo dadka beegsanayo inay naxariis laawayaal yihiin unbaa yaa muuqato wax kaloo hadda aan ku fasiri karno ma jirto ama wax kaloon hadda dhihi karno ma jirto waa un naxariis la-aanti ay samayn jireen mid ka mid ah
xaaladda waa sidee hadda
waa degantahay maasha allah alxamdulilah wax kale oo hadda dhiba ma jiraan waa aad iyo aad bau fiican
gudoomiyaha degmada bared xaabo axmed bare duxaale oo u warramayay khatar maxamuud xareed
dhinaca kalena khasaare nafeed ayaa ka dhashay weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka goofguduud buuray oo 30 kilomitir u jirta magaalada baydhabo wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa haddaba faahfaahinta warkan noo hayo
dagaalka oo ka dhacay deegaanka goofguduud buuray wuxuu bilowday markii qarax kooxda al-shabaab ay ku weerareen fariisin ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaankaasi goofgaduud kadib waxaa bilowday rasaas muddo kooban socotay qaraxa waxaa ku geeriyooday 2 askari oo ciidamada dowladda ka mid ahaa kooxda al-shabaab ayaa 2 askari ee gooriyootay waxay ku xireen qaraxyo kale waxaana marka la qaadayay meydadka askartaasi dhacay qaraxyo kale kaasu ay ku geeriyoodeen gudoomiyaha deegaanka goofgaduud isaaq cali isaaq iyo taliyaha ciidamada booliska deegaankaasi goofgaduud xasan bako kooxda al-shabaab ayaa sheegtay weerarka ka dhacay deegaanka goofgaduud buuraay gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka baay xasan aadan kuusan oo ilka cabse oo isna qayb ka ahaa ciidamo gurmad uu gaaray deegaanka goofgaduud buuraay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey xaaladda deegaanka inay degan tahay isla markaana ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanka goofgaduud buuraay deegaanka goofgaduud waxa uu 30 km u jiraa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay muftaar maxamed atoosh VOA baydhabo
loo xil saaray fatahadii magaalada qaro ee bishii abril sanadkan ayaa bilaabay markii ugu horeysay qaybinta raashin iyo lacago la siinayo dadkii ay waxyeelada ka soo gaadhay fatahada wariyaha biyooda Fatuma Yasin Jaama ayaa waxay arintaasi ka wareysatay sheekh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur oo ka mid ah xubnaha gudigaasi waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay u qorsheeyeen inay wax u qaybiyaan iyo tirada dadka ay wax gaarsiinayaan
runtii shaqo dheer baan gelinay lacagtan iyo sida loo qoodayn lahaa waxaanu ganacsatada u qaybinay 5 qaybood ee ganacsatada yaryar oo waratada iyo caanaha iyo khudaarta iyo dukaamada yaryar ah ganacsatada iyaga xoogaa ka waaweyn kuwa kale iyaguna meel dhexaad ah kuwa iyaguna ka sii sareeya iyo ganacsatada ugu waaweyn
maxaad ku bilowday maanta
waxaanu ku bilownay maanta ganacsatada dayarta ahayd 200 oo kamid ah oo aanu siinay lacag kala duwan iyo qof walba 5 kiisoo raashin ah dadkii laga dhintay oo taqriiban waxaanu ilaa 8 qof gaaraya iyagana waxaan siin doonaa lacag berri ama saadan ba hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka raali noqdo
maxaa u qoondaysan
qofka dadka laga dhintay qof kasta oo dhintay $10,000 baa laga bixinayaa insha Allah
waxaa jira guryo badan oo daadku waxyeeleeyay dad badan oo guryahoodii ka barakacay tiro intee le'eg ayaad guryahaas ku qiyaasteen ama gudug soo hubiyay
guryaha waxyeeloobay waa soo tirakoobnay waa 10 guri gurguri baan u taqnay sawiraan ka qaadnay damandid waana dhaafi karaa laakiin kotameeyo guri weeye goobaha ganacsiga goob ganacsi oo duntay dawa laga yaabaa shirkada waaweyn iyo wax ka dumeen oo iyaga hadda aan u baahnayn waa laga yaabaa laakiin kotameeyo guri ayaan soo tirakoobnay iyagana waa noo qiimeysan yihiin mid walba qiimeyn baan siin doonaa sida aan ganacsada yeelnay
ganacsatada sidee u qiimeysan qof walba hantidii ka dhuntay in wuxuu loo celiyo
waxaan sameynay formula aan ku soo saarno marka hore qofka guddi baa la saaray guddigaas ayaa wuxuu soo qoray qofka hantida uu haysto iyo wax ka khasaaray marka waxaan isu miisaanay qofkan khasaaraha gaaray hantida uu haysto baan isu miisaanay matalan qof baa waxaa ka lumay $1,000 waxaa laga yaabaa in $1,000 la siiyo mid kale laga yaabaa inuu maxaa yeelay waxaa $1,000 loo siinayaa $1,000 buu haystay lacag kale ma haysan midna waxaa laga yaabaa in $1,000 ka dhunto laakiin $100 uu haystay oo $300 la siiyo marka waxaa la isu fiirinaya qofka maxaa ka lumay muxuu haystaa duruuftiisa halkaas waxaa laga dhalinayaa guddi uu ka dhalinayaa wixii la siin lahaa
dadka maanta wax loo qaybiyey waa dadkii ganacsatada ahaa ee kuma jiraan miya dadkii guryuhu ka burbureen
maya waa ganacsatadii guryaha waxyeeloobay waa diiwaan gelinay waa u gudbi doonaa dadka baabuurta wax ka noqdeen waa diiwaan gelinay waa u gudbi doonaa laakiin hadda waxaan ku jirnaa waa dadkii ganacsatada ahaa ayaan waxaan siinaynaa ciwad celin
1,400 qof ayaad sheegtay in wax la gaarsiin doono oo ganacsato yaryar kuwa waaweyn iyo kuwa dhexe ah marka 1,400 ayay ka koobnaayeen dadku
maya dadku waa badnaayeen qaar badan oo waxaa jira dee aan markaa mudnayn in wax la siiyo aan waxba gaarin waxaa waa kala saarnay dad waxaa jiray xataa laba jeer isqoray waxaa waa kala hufnay marka waxaa laga yaabaa dadkan waa dadkii aanu si dhaba u soo xilnay qof walba sidaad aragtay document baan ka sameynay sawirkiisan ku dhajinay waa hubinay sidaasaanu wax ku siinaynaa dadkaas 1,400 ku dhow
waa imisa lacagta ugu talagashay
taqriiban lacag milyan ka badan ayaa dadka loo qaybin doonaa insha Allah
lacagtaas yaa bixin
lacagta waxaa ku deeqay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba dibadaha wadanka gudihiisa dowladda federaalka laftigeeda kamid ah kulli waa laga wada qayb qaatay
imisa ayayna ku qaadatay ururinta lacagtaas
muddo dheer bay qaadatay waad garanaysaa 28 kii baa daad ku dhacay 29 kii madaxweynaha gudiga u magacaabay ilaa haddeer waa wadnay marka waa taqriiban muddo dhowr bilood ah
hadda wali ma socotaa
maya hadda laba ururiyo waxaan qaybinayna intii diyaari baan ku jirnay hadda lacagtii baan qaybinaynaa
marka waa gudi noocaa gudiga qaybinaya lacagta ama hawshan qabtay
gudigu markii hore gudi weyn buu ahaa oo madaxweynuhu magacaabay oo dawladda culimada ganacsato ayaan kale isugu jira anaga waxaan ahay gudiga dhaqaalaha marka gudigi kale hawliisa waa dhamaatay waxa hadda shaqadooda waa gudiga dhaqaalaha maanta si wanaagsan bay noogu soo gabagabowday alxamdulillaahi rabbil caalamiin afarta bari oo soo socotana waa wadayna hadii ilaahay ka raali noqdo
hadii daad kale yimaado wax ka hortaga oo gudigaani uu shaqo ku leeyahay ma jirtaa
taas runtii horta arrinta daadka waa hawl dawladeed waxaa loo saaray injineero injineerada daraasay sameeyeen daraasadii dawladdu waa loo soo gudbiyey waa la sugayaa lacagta la ururiyeyna markaan nafaadumay waynu soo bandhigi doonaa 2,609,100 weeye qaybna dadka lagu celinayaa qaybna biyaha loogu talagalayaa marka markii daraasadu soo dhamaato oo dawladdu usoo qalab qaadato ayaa iyadana xilligeeda laga warbixin doonaa
waxaa jira guryo badan oo uu daadku waxyeeleeyey dad badan oo guryahoodii ka barakacay tiro intee leeg ayaad guryahaas ku qiyaasteen ama gudigu soo hubiyey
guryaha waxyeeloobay waa soo tirakoobnay waa 10 guri gurguri baan u taqnay sawiraan ka qaadnay dabandid waana dhaafi karaa laakiin kotameeyo guri weeye goobaha ganacsiga goob ganacsi oo duntayda waa laga yaabaa shirkada waaweyn iyo wax ka dumeyn iyaga haddaan u baahnayn waa laga yaabaa marka laakiin kotameeyo guri ayaan soo tirakoobnay iyagana waa noo qiimeysan yihiin mid walba qiimeyn baanu siin doonaa sida aan ganacsada yeelnay
sheekh fuaad maxamuud xaaji nuur oo u warramayay faadumo yaasin jaamac
haatan ku soo dhawaada xubintii ilaaska VOA da oo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilaaska VOA da waan todobaadkan ku eegno dagaalka dunidu ugu jirto helista talaalka xanuunka coronavirus iyo halka ay marayaan xanuunka COVID-19 ee dunida aafiyey ayaa ilaa iyo haatan dunida ku dhacay in ka badan 20 milyan oo qof waxaana u dhintay ku dhawaad 800,000 oo qof waxaana ilaa iyo markii uu dilaacay ee kiiskii ugu horeeyay laga soo sheegay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December ee sanadkii 2019 uu viruskan gaaray ilaa iyo 210 wadan iyo degaano madax bannaan oo dunida ku yaala waxa wax weyn ka bedelay nolol maalmeedkii dhaqaalihii socodkii bulshada iyo wax walba oo ka socday ama la qorsheeyay ama lagu taamayay dunida intii aanu xanuunku dilaacin haddaba si cudurkan oo aan ilaa iyo hadda dawo loo hayn loo xakameeyo dunidu waxay u istaagtay helista talaal looga hortago in ka badan 150 talaal ayaa u sharaxan inay noqdaan ka hortaga xanuunkan todobaadkii tagayna dalka Ruushka ayaaba ku dhawaaqay inuu noqdo dalkii ugu horeeyay ee hela talaalka inkastoo ay ragalbeed ku dhaliileen habraaca loo maray Dr. Maxamed Aadan Cali waxa uu ku takhasusay caafimaadka dadweynaha waxa uu u shaqeeyaa maamulka caafimaadka ee King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka waxaan weydiiyey talaalka ugu rajada fiican dalkan Mareykanka
Moderna Therapeutics ayaa hawsha ku mashquulsan lacag badan baa loo qoondeeyay waxaana la doonayaa in malaayiin doos la sameeyo ilaa iyo January hadaanu ahayn sanadkan dhamaadkiisa
waa gartay goorma la filan karaa marka inay diyaar noqdaan talaalada COVID-19
waxay u badan tahay haddii si saani ah hawshan loo wado ilaa iyo sanada soo socota ee 2021 dhamaadkiisa iyo wixii ka dambeeya ayaa la sugnaan karaa talaal sugan oo safe ah oo effective ah in la helo process dan waxa weeyaan oo qaadan kara mararka qaarkood ilaa iyo 10 sano talaal sidiisaba sanooyin buu qaataa 10 sano ugu yar caadiyan talaalkii ugu horeeyay ee taariikhda soo maray ugu dhaqsada badnaa wuxuu ahaa talaalka maxalladihii jiray ee qaamo qashiirka ee maamiska ah 4 sano lagu sameeyey caalamkana lixdimayadii waxaa lagu dadaalayaa sidii dhaqso loogu keen lahaa maxaa yeelay dhaqaalihii caalamka noloshii caafimaadkii buu burburiyey waxaan la doonayaa in dhaqso looga gudbo
dalalka yurub shirkada dhowra ayaa ku mashquulsan soo saarista talaalka COVID-19 laakiin doctor cabdicaziiz maxamed cali oo ku takhasusay cudurada faafa lana shaqeeya hay-adda IOM xubinna ka ah guddiga la dagaalanka COVID-19 ee soomaaliya oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isagoo london ku sugan ayaa qaba in talaalka goor hore la heli karay haddii dunidu ay daacad ka noqon lahayd oo loo midoobi lahaa soo saaristiisa
haddii dadkan si daacad ah haday u shiraan iskaashadaan wax alaal wax dhaqaale gareen talaalkan waa la soo saari karaa aniga aaminsanahay laakiin wuxuu rabaa waddan walba oo Yurub ah iskiis inuu soo saaro talaal gooni ah si uu magac iyo sumcad iyo lacag u yeesho taas waa dhib ka taga adduunka waxa jira kambaniyaasha ugu cadcad waa saddexda kambani oo Germany France iyo Italy ah waxaa soo raaca Oxford University ayagana xiriir la leh gruubadaas
soo saarista talaalada dunidu taariikh ahaan waxay qaadan jireen muddo dheer laakiin talaalka COVID-19 waxa uu ku socdaa xawli qeyrul caadi ah haddaba waxa xeerarkii ay talaaladu mari jireen iyo dadaalka hadda socda ay ku kala duwan yihiin waxa barnaamijka ilayska u sharaxay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo la shaqeeya xarunta caafimaadka ee Hennepin County ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ahna professor wax ka dhiga qaybta caafimaadka ee jaamacadda Minnesota
xeerarka ay mari jireen waxay ahayd muddo dheer oo qaadata sanado mararka qaarkood 10 sano gaadha marka waxa uu xeerku ahaa marka hore inaad doorato targetkii inaad doorato dadkii aad rabtay inaad talaasho xanuunkii aad rabtay inaad talaalka wax ka samayso dabeetana aad doorato qof kambani warshad talaalka samayso oo soo saarta inaad intaa marka hore samayso dabadeetana talaabada labaad waxay noqonaysaa inaad bilowdo talaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore oo ay dadka xayawaanka lagu tijaabiyo dabeetana talaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3 marka phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3 aynu ka maqlo idaacadaha waxaa ka horeeya hawl badan oo shaybaarka lagu sameynayo dabadeetana marka la ogaa sababta marka xayawaanka loogu tijaabinayo waxaa laga rabaa laba shay baa laga rabaa in la ogaado inuu talaalkani soo saarayo wixii laga rabay difaacii laga rabay iyo inuu xagga ammaanka safe yahay dabeetana waxaa loo imanayaa talaabada labaad oo ah in dad yar gruub yar waa phase 1 marka phase 1-ka waxaa lagu tijaabinayaa dad healthy dad caafimaad qaba oo mutadawiciina ayaa lagu tijaabinayaa talaalkii iyadoo marka la ogaanayo in la rabo in la ogaado xaddiga ama dowska uu qofka u baahnaan doono marka waxaa la sameeyaa wax isku xig si isku xigta loo kordhiyaa marka waxaa la siinayaa qiyaas maanta waxay soo saartay baa la eegayaa wax yar baa la kordhinayaa ilaa la ogaado meeshii dadka hadhow la siin lahaa oo la eegayo waxtarkiisa iyo dhibaatadiisaba marka waa phase-ka koowaad oo phase 1 la yidhaahdo phase 1-ka markaas waa dad yar oo volunteer ah oo inta badan caafimaad qaba ayaa lagu tijaabiyaa phase-ka labaadna marka waxaa la sameynayaa in laba shay la hubiyo ma yahay ammaan oo safe ma yahay talaalkan iyo ma keenayaa difaacii laga rabay marka dad intii ka duwan baa markii hore dad caafimaad qaba lagu eegay iminka dad yar oo xanuunkii qaba ama xanuunka halis u ah ayaa lagu tijaabinayaa phase-ka labaad dabeetana phase-ka saddexaad waxa weeyaan in dad fara badan oo kumanaana talaalkii lagu tijaabiyo oo markan dad kala duwan da-doodu kala duwan tahay jenderkoodu ama lab dadiga caruur dad waaweyn dad kala duwan in lagu tijaabiyo si loo eego wax u eg bulshada caadiga ah oo cid walba isugu jirta laga keeno waxaa haddaba muhiima tallaabooyinka aan soo sheegay oo dhan mid kasta waa la istaajinayaa markaasaa dib loo eegayaa haddana waa la hakinayaa markay kale la gaadho sidaasaa beriyo hore loo sameyn jiray marka stage phase 3-ga la dameeyo ee kumanaan qof lagu tijaabiyo ayaa markaa waxaad la hadlaysaa kambanigii markaa ayaa loo gudbinayaa warshadii ama kambanigii weynaa ee samayn lahaa kumaan kumka ama millioniska soo saari lahaaba loo gudbinayaa taasi waxay ahayd waddo dheer
laakiin hadda
laakiin maadaama oo aan la haysan waqti intaa dheer xanuunkii farakulu ku hayo runtii aad bay isu bedeshay nidaamkii talaalka loo samey jiray talaalka waxaan odhan karaa wuxuu ku socdaa xawli talaal samayntii sanadaha qaadan jirtay iminka waxay ku socotaa xawliga uu ku socdo xanuunkan coronavirus lafteeda xawli lamid ah wax badan baa laga bedelay waxyaabaha laga bedelay haddaan soo koobo waxa ugu muhiimsan sidaan kuu sheegay markii hore qaybta animal studies la yidhaahda lagu tijaabiyo xayawaanka markay dhammaato ayaa la bilaabi jiray dadka lagu tijaabiyo iminka waqti badan oo lasuga lama hayo waxaa si isla waqti la socodsiinayaa tii xayawaanka lagu tijaabinayay iyo tii lagu tijaabinayay dadka ayaa labadiiba mar la wada bilaabaya iminka sababta ay berigi hore in inta la kala dambeysay ay u jirtay waxa weeyaan kambanina ma rabo inuu sameeyo malaayiin dows oo talaala hadii aanay hubin inay wax tarayaan oo de hadhu laga iibsanayo ay suuqa galayaan laakiin iminka taa waxaad moodaa in culayskii laga dulqaaday kambaniyi kala ka sameyn jiray oo maadaama ay dhibaato badan xanuunkan caalamkii ku hayo waxa la yidhi riskiga qaata ama ku khamaara dowladaha lacag ka bixinaya dowladda Mareykanka oo kale iyo dowladaha kale ee reer galbeedkuba lacag badan bay kambanigii ku bixinay dhahdeen hadii uu talaalkan socon waayo dadku khasaare ma yeeshaan khasaaraha waa in la qaybsanaa marka taas waa tan koowaad ee isbedeshay in wixii istaab-istaabka talaabo-talaabada isku xigta loo sameyn jiray si paralela oo iskara socota loo sameeyo waxaa waxba dhici karta iyadoo animal si xayawaanka lagu tijaabinayaana weli gaarin intii dadka lagu tijaabinayaba ay dhamaato runtii information afaana la helo ta kale ee iyadana iminka isbedeshay waxa weeyaan waxa uu technology-gu ku sameeyey horumar wanaagsan sidii talaalka loo sameyn jiray oo berigii hore talaalka sida uu loo sameyn jiray waxa ugu badnayd in loo sameeyo virus-kii ama jeermiskii leftiisii oo ama yara dhintay la dilay ama la daciifiyey in talaalka laga sameeyo iminka waxaad moodaa in laga adeegsanayo hidde-sideyaasha waxaan DNA-ga ama RNA-ga la yidhaahdo la isticmaalayo marka talaalo fara badan baa jira iminka oo ka samaystuwan kuwii ka horeeyey lana filayo inay ka waxtar badnaadaan oo difaaca Kenya uu ka badnaado waxaa ka mid ah talaalada in mid RNA-da hidde-sideyaasha RNA-ga la yiraahdo iyo DNA-ga ayaa waxaa lagu talaalayaa jirka bini-aadamka saliska unugyada bini-aadamka lagu talaalayaa iyadoo la barayo inay sameeyaan wax u eg virus-kii koronada dabeetana jirkeennu uu kala garan waayo virus-kii caadiga ahayd ee dhibaatada keenaysay iyo waxaan virus-ta u eegay ay jirkeenni samaysanayo dabeetana uu difaac markiiba u samaysto waa kaasi waxa iyadana la samayn karaa in wax la yidhaahdo in lagu rido DNA-gii faafinta siday hidde-sidihii ayaa lagu dhexridayaa jeermis yaro kale oo virus yaro daciifa oo aan dhibaato badan keenaynin virus-tii baa la barayaa inay samayso wixii u ekaa qoloftii sare ee ku dahaarnayd coronavirus oo kale oo protein spikes la yidhaahdo ayaa la barayaa dabeetana virus-tii baa qofka lagu mudayaa jirkeenu markaa wuxuu moodayaa inay corona soo gashay dabeetana difaac buu samaysanayaa marka runtii taasina way isbedeshay oo siyaabo aad uga duwan sidii talaalada berigii hore loo sameyn jiray ayaa hadda loo sameeyaa
waa gartay marka Mareykanka aad fiiriso rajada laga qabo in talaal la helay iyo waqtiga la filayo dalaagta
wasaal wanaagsan weeyaan colaado runtii talaal rajada laga qabaa way dowdahay baan odhan karaa iminka maadaama oo culays badan la saaray oo wax badan laga bedelay sidii loo sameyn jiray waxa diyaaraho iminka ku jira pipeline-ka kusoo jira ilaa 150 talaal candidate oo la vaccine candidate u sharaxan ama u tartamaya inay talaal laga dhigo ilaa 12 kamid ah ayaa soo gaaray phase-ka labaad ama saddexaad oo phase 2 iyo phase 3-ga waa caalamka oo dhan Mareykanka kambani la yiraahdo Moderna ayaa ugu dhow waxay marayaan phase-kii saddexaad rajo badanna waxaa laga qabaa inay bisha 12-aad ee sanadkan ay talaal soo saaraan waxaa iyaguna jira talaal kale oo Ingiriiska jaamacadda Oxford la yiraahdo ay lug leedahay waxaa jira Ruushka oo iyagu already mid soo saaray oo la leeyahay waa la dedecteen China iyada kudeeda qaar ba diyaar u ah phase-kii saddexaad maraya marka talaal badan baa kusoo socdo caalamka ku jira waxaana la filayaa in sanadkan dhammaadkiisa oo ah xilliga waddankan Mareykanka ama dhinacan galbeedku qabowga yahay ay cudurrada kale ee fayrasadu keenaan soo bataan in uu la bilaabmaa la filaya
haddiiba ay soo baxaan talaalada noocan oo hadda tijaabada ku jira dadka sidee lagu qancin karaa marka inay qaataan oo talaalkii u degdegaan ay qaataan
horta waa su'aal wanaagsan weeyaan colaado runtii de wadamadan reer galbeedka ee aad soo aasay dhibaato badan ku timi laga yaabo qof kasta inuu ama qof uu garanayo ama qof uu qaraabo yahay ama qof uu la shaqeeya uu qof u dhintay ama dhib badan ka gaadhay runtii waxay dareemeen xanuunka dhibaatadiisa umaleen ma yeeni dhibaato badan ka iman doonto in ay aqbalaan in la siiyo talaalka laakiin waxa kolleyba ay hawl badan ka iman doonta wadamada ee kamid yahay dhulkeena iyo kamid yahay wadamada kale ee afrikaanka ayaana dhimashada ugu badnayn ayaa laga yaabaa in ay u baahato kan in badan in lagu qanciyo dadka inay qaataan
sida ay qabaan qubarada caafimaadka xitaa hadii la soo saaro oo la ansixiyo talaalka COVID-19 waxa hor yaalla caqabado badan oo adkeyn kara in si fudud durbadiiba uu dadweynaha caalamku u soo gaaro waxa ka mid ah soo saarista cadad badan oo talaalka ah oo dunida ku filan gaarsiinta dunida oo dhan go'aanka gaarista cidda ay tahay in marka hore lagu bilaabo talaalka iyo sicirka lagu suuq geynayo Dr. Cabdul Aziz Maxamed Cali ayaa weydiiyay cidda laga yaabo in lagu bilaabo talaalka oo ay ka faa'iideysato
inaan been isku sheegno ma ahan wadamada kuwa helaya waa wadamada lacag kale special wadamada soo saartay hadda ka soo qaad talyaaniga wuxuu dalbaday 600 milyan ingiriiska kuna la soo dalbaday 300 milyan oo doos ingiriiska kana ma 670 milyan madama waayo 300 u dalbaday waxaan garanayaa waxa ku jirta inuu dhaqaale ka sii inuu sii yeeyo inuu rabo in kale ruushka wixii sagaal sameeyay intuu dalbaday lama oga wixii ka dambayna lama yaqaan laakiin wadamada dalbada oo hadda aan hogna waxa ka mid ah America 300 milyan dalbadeen ingiriiska sidoo kale Germany 100 milyan 150 milyan dalbada France 100 milyan talyaaniga 100 milyan kuwaas oo ka mid ah kumbaraas soo saaraya iskana ayaga priority galayaan iyo wixii kale oo lacag leh laakiin waxaan believe gareysanaa oo la isku raacay wadamada reer galbeedka haddaan la daawin wadamada faqriga Afrika iyo Asia cudurka inuu ayagu ku marka la soo noqon karo marka waxa way waxa loola dagaalamay cudurka sida loogu dagaalamay cudurka la dhahayo in maxaa la Soomaali dhahayno furuq oo kale iyo furuq oo kale waa la eliminaree way adduunka dhamaad loo dagaalamay marka waxa jirajeenya elimination lagu sameeyo cudurkaasi kale kan lagu sameeyo way kan waa very serious
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dadaalka dunidu ugu jirto helista talaalka xanuunka COVID-19 iyo halka uu marayo barnaamijka waxaa aalaaba idin soo saara halkana idinkala socodsiiya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan intaan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
ilaaska VOA da uu nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan intaasi ayaan kaga gudbeynaa VOA
Gudu waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore see warkii dunida iyo Nuur Bukhari.
Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay weeraro ay ku lug lahaayeen Al-Shabaab oo 24 saac ee la soo dhaafay ka dhacay Soomaaliya. 6 qof ayaa ku dhintay 8 kalena way ku dhaawacmeen. Qarax xoogan oo galafta ka dhacay degmada Baladxaaw ee gobolka Gedo. Dad magaalada degan ayaa idaacadda VOA u sheegay in qarax lala beegsaday maqaayad ay dadka ku badan yihiin oo ku taala suuqa xoolaha ee magaalada Baladxaaw. Dhinaca kalena, ugu yaraan 4 qof oo uu ku jiro gudoomiyihii deegaanka Goofguduud Buuraay, Isaac Cali Isaaq, ayaa ku dhintay weerar uu ururka Al-Shabaab halkaasi ka geystay, siday mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen idaacadda VOA. Weeraradan ayaa imanaya maalin kadib markii ay ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen hoteelka Elite ee ku yaalla xeebta magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa soo afjaray weerarkaasi xalay iyaga oo toogtay maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Kumanaan ka mid ah shaqaalaha warshadaha dalka Belarus ayaa ka qayb galay bannaanbax ay shacabka dalkaasi uga soo horjeedaan madaxweyne Alexander Lukashenko. Shaqaalaha warshadaha ayaa ku biiray kumanaan qof oo iyana maanta hareereeyay xarunta telefishinka qaranka si ay cadaadiska ugu kordhiyaan una soo afjaraan xukunka 26 sano ee uu dalkaasi ka talinayo madaxweyne Lukashenko. Bannaanbaxyada oo galay maalintii 9aad ayaa ka bilowday daqiiqado kadib markii uu Alexander Lukashenko uu guul ka sheegtay natiijada doorashadii madaxtinimo ee Belarus ka dhacday 9kii bishan, taas oo ay qaadacday hogaamiyaha mucaaradka haweeneyda la yiraahdo Svetlana Tikhanovskaya. Bannaanbixii maanta, madaxweyne Lukashenko ayaa diyaarad helikopter ah ku tagay warshad ku taalla caasimadda Minsk si uu taageero ugu helo shaqaalaha warshadaha. Hase yeeshee, ilaa iyo 5,000 oo ka mid ah shaqaalaha warshadaha ayaa qaylab kale hortagay iyaga oo u sheegay inuu iscajilo.
ayaa maanta si rasmi uga furtay magaalada Hargeysa xafiiskeeda diblomaasiyadeed ee ay horey ugu heshiiyeen Soomaaliland iyo Taiwan iyadoo munaasabadaasi ay ka qayb galeen madax sare oo ka tirsan labada dhinac warkan waxa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur
maanta waa maalin taariikh weyn leh sida ay sheegeen Somaliland iyo Taiwan. Taiwan ayaa xafiis diblomaasiyadeed ka furatay Somaliland. Calanka Taiwan ayaa laga taagay magaalada Hargeysa. Sidoo kale heesaha calanka Taiwan iyo kuwa Somaliland ayaa laga shiday munaasabadii. Munaasabadani ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda Somaliland, wakiilka Taiwan ee Somaliland, mas'uuliyiinta mucaaradka. Sidoo kale dhinaca khadka Skype-ka waxaa kaga qayb qaadatay xaflada haweeneyda hoggaamisa Taiwan, wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan iyo sidoo kale wakiilka u jooga Somaliland Taiwan. Haweeneyda hoggaamisa Taiwan Sayawin ayaa khadka telefoonka kaga qayb qaadatay, waxaana sheegtay inay ku faraxsan tahay inay xafiis ka furtaan Somaliland, waxaana ay taxday waxyaabaha ay jeceshahay inay iska kaashadaan.
I'd like to thank the government and people of Somaliland for giving us such a warm
welcome. Waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo shacabka iyo dawladda Somaliland sida diiran ay u soo dhaweeyeen Taiwan. Waxaa ka go'an inay Somaliland kala shaqeyso dhinacyada beeraha, kalluumeysiga, tamarta, macdanta, caafimaadka, waxbarashada iyo tiknoolajiyada. Sidoo kale Somaliland iyo Taiwan waxay gacan ka geysan doonaan horumarinta nabadda, xurriyadda iyo horumarka geeska Afrika. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Yasin Faraton ayaa waxa uu sharaxay heshiiskani waxa uu yahay.
Si fiican baa labada dhinacba looga soo qayb galay. Halkaana waxaa lagu iclaamiyey inuu furan yahay xafiiskii jamhuuriyadda Taiwan ee Somaliland ka fura. Isla mar ahaanta waxaan maanta halkan ka iclaaminay in xafiiskii Somaliland ee Taiwan uu dhaqso u furmi doono oo diyaarintiisii lagu jiro. Halkaana uu iminka joogo safiirkii iyo shaqaalihiisiiba ay Taiwan joogaan Taipei, magaalada la yiraahdo caasimadda.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
markana ku soo dhawaada faaqidada ciyaaraha iyo maxamuud musaade.
akula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha. aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee Zafia ayaa ciyaar adag oo ka tirsan koobka Europa League oo semi-final ah waxay iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Labada kooxood oo ka kala socda wadamada Spain iyo Ingiriiska ayaa qaybta hore ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxaa gool u suura geliyay ciyaaryahan Fernandes, wiilka reer Portugis ee Manchester United bishii January ku soo biiray, oo sidoo kooxda ugu yimid ay kooxdu horumar sameynaysa isla markaasina gool dhalin ku soo kordhiyay. ciyaaryahanka rigooradii uu dhaliyay kooxdiisu hoggaanka kuma aanay sii hayn wax ka badan 20 iyo dhowr daqiiqo, laakiin waxaa ka daba yimid oo gool la ka dhaliyay ciyaaryahan Suuso oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Sofia. qaybtida marka la isugu soo noqda, wiilka Holland ee Luc de Jong ayaa waxa uu dhaliyay goolkii guusha kooxda kubadda cagta ee Manchester Unitedna uu ka dhaliyay, oo ciyaaryahanka Sofia u ciyaara goolka uu shabaqa la helay waxa u dhigay ciyaaryahan Jesus Navas oo isagu aanay kooxda Manchester United isjeclayn maadaama kooxda dariska la ah ee la yiraahdo Manchester City uu u ciyaari jiray. kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa ciyaarta kama dambeysa Europa League, waxa ay sugeysaa cidii soo adkaata kooxaha kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk ee waddanka Ukraine kasoo jeeda iyo Inter Milan oo waddanka Talyaaniga. labadaasi kooxood oo caawa ciyaaraya cidii soo guuleysata koobka Europa League ciyaartiisa kama dambeysta Sofia ay iskaga hor imaaneen. kooxda kubadda cagta ee Sofia ayaa waxay ka mid tahay kooxaha qaaradda Yurub ee koobkan caanka ku ah. markii uu laylinayay macalinkii kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay shaqada ka erisay Unai Emery ayay dhowr koob ku guuleysatay. dhinaca iyo haddii aana jaleeco waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan in ay maanta shaqada ka eriyi doonto macalinkoodii Quique Setién. tababarahaasi oo bishii January uun kooxda ku soo biiray kadib markii Valverde shaqada laga eriyay ayaa wararku waxay sheegayaan haatan in isaga la doondoonayo cidii lagu bedeli lahaa. waxaa safka hore ku jira xidigii daafaca uga ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo xulka qaranka ee Holland, Ronald Koeman, oo isagu haatan macalin u ah xulka qaranka ee Holland. tababare Koeman ayaa waxa uu ka mid yahay macalimiinta sida weyn Camp Nou looga rajaynayo in ay dib ugu soo noqdaan oo ay kooxda layliyaan, xase wararka qaar sheegayaan macalinkan in aanu isagu haatan u diyaarsanayn maadaama xulka qaranka ee Holland uu macalin u yahay sanadka dambana xulkiisu ay ka qayb qaadanayaan koobka qaranka Europe ee Euro 2020 kaasi oo sanadkan dib loo dhigay cudurka coronavirus sidoo kale waxaa la hadlayaa macalinkii Mauricio Pochettino oo kooxda Tottenham shaqada ka heshay in isaga laftiisa ay Barcelona doonayso inkastoo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona aanay macalinkan doonaynin maadaama uu ciyaaryahan iyo macalinba u soo noqday kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin sida weyna waxa filtamaan Barcelona la yiraahdo Espanyol laakiin waxaa wararku intaa ku darayaan in macalin kastoo shaqada loo dhiibo uu ku sii simayo Xavi oo sanad kadib la rajaynayo inuu kooxda kubadda cagta ee Barcelona macalin u noqon doono dhinaca ayuu haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana xidiga badan oo caalamka ka mid a ayaa haatan wararku waxay sheegayaan in aada loo doondoonayo kooxaha qaaradda Yurub ay doonayaan inay la soo wareeyaan waxaa ugu horeeya ciyaaryahan Lionel Messi oo wararku ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu dalbaday inuu isaga tegayo waxaa la leeyahay safka hore waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo ka mid a kooxaha ugu qanisan qaaradda Yurub oo ciyaaryahankan 33 jirka ah doonaysa in ay keento kegida Itixaad Stadium waxyaabaha soo jiidan kara xidigan ayaa waxaa ka mid a macalinkiisii hore Guardiola oo isagu weli la ilaynaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City Arsenal ciyaaryahanka kabtanka waa Aubameyangna wararku waxay sheegayaan in isaga iyo kooxdiisu ay heshiis hordhaca isla gaareen oo xidiga laga yaabo in uu kooxda Arsenal la sii joogo ciyaaryahana Gabriel Magalhaes oo u ciyaara kooxda Lille 22 jirka reer Brazilna waxa uu qarka u saaran yahay baa la leeyahay inuu kusoo biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahan Antoine Griezmann ayaa Barcelona waxa ay doonaysaa ciddii ay ka iibin lahayd xidigan ay kooxdu ku khasaartay oo 107 milyan sanadkii hore uu kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa la qabsan waayey gegida Camp Nou Stadium xidiga Thiago xulka qaranka Spain qadka dhex uga ciyaara kana mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ee ku durduriyay Barcelona ee wararku waxay sheegayaan inuu heshiis hordhaca la gaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool lagana yaabo xidigan 29 jirka ahi in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool dhegeystayaal barnaamijkii ciyaaraha inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe waa mascaado idila sidaa nabadgelyo
mahadsanid maxamuud mascaade
haatanna kusoo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno kaalinta qurba joogta Soomaalida Kanada ay ka qaataan wax ka qabashada musiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhaca dalka marar kala duwan ayaa dhibaatooyin isugu jira abaaro, fatahaad iyo musiibooyin kaleba ay ka dhaceen dalka qurba joogta oo si iskooda isku abaabula ayaa gacan weyn ka geysta marka ay dhacaan dhibaatooyinkaasi Soomaalida Kanada ayaa ka mid ah qurba joogta ka qayb qaata gurmadka marka ay dhibaato dhacdo Yasiin Abikar waa saxafi mudah degan magaalada Toronto oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada waxa barnaamijka qurbe markii hore ugu waramaya kaalinta qurbi joogta ee dhibaatooyinka ka dhaca dalka
Yasiin sidaan la soconno qulli dhowr sanado inta aan joognay dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay hanqada ama abaaraha noqdaan ama fatahaadaha noqdaan Soomaalida halkan joogta mar walba waxay u taagnaayeen si ay uga qayb qaadan lahaayeen dhibaatooyinka ugu waaweyn hadda dalka ka dhacay waxaa ka mid ahaa abaarihii dhowr sanado ka hor Soomaalida ka dhacay oo kale masaajidada iyo dadka shacabka kan jooga lacag badan ay aruuriyeen si ay u garab istaagaan walaalahooda Soomaaliyeed dhibaatada haysata looga bixiyo waxaa kaloo jirtay abaaro badan oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya oo waxaa laga yaabaa inay hadda kasoo wareegtay muddo 8 sanadood ku dhawaad kasoo wareegtay Soomaalida halkan jooga ayada oo weliba intaasoo dhibaato dhacda marba u taagan ayay haddana waxaa u sii dheer lacagaha ay mar bilba u diraan familkooda ku nool dalka gudihiisa ha noqdo ama axsaab ayaga ay yaqaanaan oo dhibaato ku jirta ha noqdo marka Soomaalida Toronto jooga waa dad aad u fiican isla markaana jecel qofka walaalka ah Soomaaliyeed ee dhibaatada haysata inay garab istaagaan mar walba
Soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa Kanada ayaa haysta dhibaatooyin iyaga u gaara oo ay ugu horeyso dililka dhalinyarada taasoo in badan laga hadlo balse sida uu qaba Cabdiqaadir Maxamed Abow dhibaatooyinkaasi marnaba kama hor istaagin kaalmeynta Soomaalida ku nool gudaha dalka
Soomaalida guud ahaan waa dad aad u generous ah dad aad u saqi ah oo aad isu kaalmeeya especially waliba gaar ahaan markay dhacdo dhibaatooyin musiibooyin gabaani ah sida fatahaad abaaro marka waqtigii laga soo bilaabay ilaa qurbaha intii lagu soo batay wax walba oo dhaco oo dhibaato ah Soomaalida guud ahaan gaar ahaan magaalada Toronto masaajidadeeda ha noqoto culimada iyo community guud ahaan bo in kaalin weyn ay ka geystaan lacag badan ayaa la aruuriyaa oo loo geeyo ama lagu deeqo dadka dhibaatooyinka soo gaartay marka waa waxyaabaha Soomaalida amaanta ku nool yihiin kaalmeynta dadka masaakiinta waxyaabo badan oo Soomaalida dhibaatooyin ay isu geystaan way jiraan taas ayaa badanaa laga hadlaa laakiin diiradda lama saaro dhinaca positive-ka ah oo tan oo kale ay ka mid tahay mudaaharaadka caawinta dadka masaakiinta ah ee dhibaatooyinka soo gaartay
Soomaalida Kanada dhawaan waxay lacag ururin u sameeyeen dadka ay waxyeelladu ka soo gaartay wabiga Shabeelle ee degmada Afgooye waa kan mar kale Yasiin Abikar oo ka hadlaya arrinkaasi
dadal badan oo la sameeyay way jirtaa dhowr mar ayaa halkan wax laga diray oo dad ilaa iyo 500 oo qoys gaaraya wax la siiyay laba mar loo kala qaybiyay way jirtaa waxa kale oo jirta dad badan oo ayaga naftirkooda ku nool dalka Mareykanka ay lacag noocaas oo kale ay idireen oo dadkaasi la siinayay akhbaarta ugu dambeysay oo aan shalay ka helay waxay ii sheegayeen in dad Soomaaliyeed ayaga naftirkooda ku nool dalka Ingiriiska qaar ku nool Sweden naftirkooda ay u gurmadeen oo waxaas ay wax gaarsiinaysay walow oo marmarka qaarkii ay iska adag tahay in ummadu dhan hal mar wixii la rabay la wada gaarsiiyo ay yar tahay dadkii maxaa lahaa sidii wax looga qaadi lahaa is araggii fundraisingkii la sameyn lahaa marka ayadu caqabadaas ay jirtay ayaa haddana hadalada aan ka maqlay gudaha dalka waxay noo sheegayaan positive side-ka in ay waxoogaa macaawin fiican ay gaartay
marka laga hadlayo lacag ururinta qurbaha waxaa kaalmaha ugu horeeya ku jira haweenka oo bixiya lacagaha ugu badan haddaba Suuban Cabdullaahi Faytaan ayaa barnaamijka uga warramaysa kaalinta haweenka ee kaalmeynta Soomaalida ku nool gudaha dalka
haweenka aad ay u geystaan gacan markay dhibaato ka dhacdo Soomaaliya sida fatahaada abaaraha iyo dhibaato kasta xataa waxa jira wax barnaamijyo ay markasta sameeyaan hooyo waa hooyo markasta dhibaato kasta dhacdo dilo soo sheegay uu istaagtaa haweenka Soomaaliyeed waa la ogyahay ilaa dagaaladii sokeeyay ay dhaceen dhibaatooyinkii dhacay sida gacan ugu geysteen taas soo weydiis ma laha waa wax badan ay sameeyaan qofkii dhaqaale markaas gacanta ku hayo cashna waa bixiyaa qofkii hanti leh sida dahab leh ama xoolo kale lena wixii soo bixiya ku bixiyaa waxay ka qayb galeen hadda fatahaadii dalweyn oo kaleeto sii qardh oo kaleeto wibigan hadda ku fatahay wiliyad ay dhicin boor afgooyaabka leh marka dhibaatooyinkaasna way ka qayb galaan
Cabdiqaadir Maxamed Abow ayaa qaba in COVID-19 dadkiis aysan xilligan suuro gelin in Soomaalida Kanada ay sidii hore oo kale uga qayb qaataan wax u qabashada dadku saameeyey fatahaadda webiga ee degmada Afgooye
wallaahi reer Kanada horta dhibaatada fatahaadda gaar ahaan hadda ugu dambeysay Afgooye kaalintooda sidii mataqaanaa dhibaatooyinkii hore iyo fatahaadii hore abaarihii hore loogu geystay ma gaarsiisna waxyaaba badan ayaa keeni kara sababtoo ah waxaa jira sida ogtahay COVID-19 waxwalba oo mataqaanaa masaajidadii lasugu baado hadda oo mataqaanaa lacag laga aruuriyo way adag tahay dadkii in lays arko oo guryihii lasugu tago lacag laga soo aruuriyo way adag tahay iyadoo taasi jirto haddana dad badan oo isxilqaamay ayaa jiro weliba communitiga qeyr Afgooye iyo dadka mataqaanaa communitiga guud ahaan Koonfur Galbeed iyo Soomaali kaloo badan oo hadda ku guda jira mataqaanaa aruurinta kaalmo sidii loo gaarsiin lahaa dadka fatahaadda dhibaatada u geysatay marka barnaamijkiinnan oo kale oo gaaraya meelo dhaadheer waxaan filaynaa inay kaalin muuqata aad ka geysan kartaan in aad baahisaan dhibaatada meesha ay la-eg tahay iyo mataqaanaa kaalmo loo baahan yahay marka haddii ay dadka Soomaalida ay gaarto fariintaas waxaan hubaa inay ka jawaabi doonaan
kasoo xilliyada ay dhacaan musiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo fatahaadaha sidoo kale waxaa jira haween bil walba lacago isku ururiya oo ku kaalmeeya dad dhibaataysan oo ku nool Soomaaliya waa tan mar kale Suuban Faytaan
haweenka Soomaaliyeed dalka maba ka faaruqaanba markasta ku xiran yihiin waxa lacagta dhiibo waxa xataa markii nabadda jirto masaariifta dhiibo oo aad ugu xiran oo xawaaladda fadhiyo qof diriskaada hadduu kusoo waco hooyo la cararto xataa waxaa jira gruub bu hadda aniga xataa aan ku jiro oo ilaa iyo gaaray 80 qof bil kasta $20 ururinaa way tiniisay sameeyeen gabdhahaasayto isku toosiyeen oo qofkii dhibaato ku dhacday marba loo geeya hadda waxaa safka noogu jira 4 qof aniga waxaan keenay qoys oo 6 qof oo la dhalay macnaha ilmo iyo aboodii hooyada 80 qof oo kulligood madaxa ka wareersan oo degan burca agteeda xataa haweenka waxay ku fiican yihiin gobol ma laha waxaan la kala qaybiyay Soomaalidan kala gobolaysan ma ku jiraano ciddii wax soo sheegato isku midaankana dhinacaas marka nabad iyo nabad darro abaar iyo abaar la'aan oo ay markaas way taagantahay wayna taageertaa dalka
maadaama kaalmada ka iimaaneysa Soomaalida ay tahay mid aanan dabooli karin dhamaan baahiyaha jira muxuu noqon karaa halka ugu dambeeya ee wax looga qaban karo fatahaada oo soo noqnoqotay waa kan markale Cabdiqaadir Maxamed Abow
een arrinta dhibaatada fatahaada wabiga Shabeelle gaar ahaan waa arrin soo noqnoqota waagi hore ilaa dadweyne ayay ku ekaan jirtay hadda ilaa iyo afgooye iyo kasi hoose waliba ay gaartaa marka waa arrin u baahan in dowladda gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeedba inay arrintaas wax ka qabtaan maahan dadka kaliya oo dadka macaawinada iyo kaalmada la gaarsiinayo waa arrin aad u fiican laakiin waxaa muhiim ah in arrinta dhibaatada meesha ay ka imaanayso wax laga qabto wabiga shaqo u baahan yahay waxaa maqalnaa lacag badan in lagu yaboohay oo ha ka imaato dowladda federaalka ama meesha mataqaana caalamka wax la qaado marka sidii loo gaarsiin lahaa wabiga wax looga qaban lahaa oo in dowladda ay culays saarto ayaan rajaynaynaa
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan aan ku soo qaatay kaalinta qurbi joogta Soomaalida Kanada ay ka qaataan wax ka qabashada musiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhaca dalka intaan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Nuur Haaji ayaana la socodsiinaya xubintaasi qurba joogtaha ee VOA-da
war marka la dhigisayl aynu u leexano dhinacii heesaha
Dara no dalai, dada diyo aru
هذه في نمنا وانا جا انتاس وحسين برا آذر إيه سهر عبد أحمد إذن الله انت انا مركلة اسمه لدونه نبت قليل
دكتور روب كليلي انا ترارا نوتلي لدى ديو عروسة سوتا كفي عليه ما تنبى ما تنبى اما وحي ستيدا قرات بي ذنيدا خلق ديري عسنيدا وانتنا كدا برسو دنباكو رشيكي قرات بي ذنيدا خلق ديري عسنيدا وانتنا كدا برسو دنباكو رشيكي غير الروح غاضبا مين باويا لي ولدي قشداديو ودفع عاشغا يبصو حسوتي هاي قداليني غير الروح غاضبا مين باويا لي ولدي قشداديو دفك عاشغا يبسو حسوتي هاي قدال المسلمين
تاني وافعلك ترجميسة عركتدا دولة مريكنكا كدواد مدوكون تن سنة هاي لغا جوغا تان يمركي ومريكنكا بلاباي ودا هذا اللومركي دان بسورة جري حرير أولي ششينها حقاياها عرمها دباد مريكنكا ماك بمبيو ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay indhiga ku heysay xiriir lala sameeyay Shiinaha in uu dhali doono mustaqbal ifaya oo ku qotoma ganacsi iyo wax wada qabsi. Wacdkaasi wuxuu noqday mid been ah. Muddo sanado ah, barwaaqada Shiinaha ma aysan keenin xurriyad ay dadka Shiinaha ku naaloodaan. Xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha ayaa ku tuntay xuquuqda aadanaha ee shacabka Shiinaha. Waxay sheegteen dhul ballaaran oo ka tirsan badda Koonfureed ee Shiinaha. Waxay u caga jugleeyeen saaxiibada Taiwan, waxay burburiyeen dadka xurriyadda jacal ee Hong Kong, waxay meel amnigeeda yartahay ka dhigeen mareegnada ugu muhiimsan badaha adduunka ee ay maraan maraakiibta ganacsiga. Xilli ay dawladda Mareykanka gacmaheedu u furtay muwaadiniinta Shiinaha, ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Pompeo yiri, xisbiga shuuciga Shiinaha wuxuu noo soo diray jawaasiis iyo kuwo wararka kuturukuteenta ah ku fidiya shirarka jaraa'id ee Mareykanka ka dhaca xarumaha cilmi baarista iyo jaamacadaha. Tani waxay kala dhantaashay milkiyaddeenna xagga aqoonta ee qiimaha badan iyo siraheenna dhinaca ganacsiga, taasoo keentay in la khasaaro malaayiin shaqo guud ahaan Mareykanka. Wuxuu yidhi waa in la beddelaa xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha, waa in uu bilowdaa hirgelinta ahdaafta uu madaxweyne Donald Trump dejiyey ee ku dhisnaa cadaaladda iyo wax-is-weydaarsiga. Waa inaan wax la wadaagno oo aan xoojinno dadka Shiinaha, gaar ahaan kuwa firfircoon ee xorriyadda jecel, kuwaasoo gebi ahaanba ka duwan xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. Muddo sanado badan ah, hogaamiyaasheenna ayaa iska indhatirayay hoosna iska dhigayay hadallada muwaadiniinta geesiyaasha ah ee Shiinaha, kuwaas oo nooga digayay dabeecadda rajiimka aan hadda wajahayno, hadda kadib iskama indhatiri doonno. Pompeo ayaa intaasi raaciyay in beddelaadda dabciga xisbiga shuuciga ah uusan ahayn howlgal ay fuli karaan keliya dadka Shiinaha. Wuxuu yidhi dalalka xorta ah waa in ay ka shaqeeyaan difaacista xurriyadda.
I call on every leader of every nation to start by doing what America has done.
Waxaan ugu baaqayaa hoggaamiye kasta oo hoggaamiya waddan inuu bilaabo waxa Amerika ay qabatay oo ah in ay ku adkaysatay la xisaabtanka xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. Muddo fog ayaan u ogolaanaynay xisbiga shuuciga ah in uu dejiyo shuruudaha howlgelinta, laakiin hadda kadib ma sii jiri doonto. Dalalka xorta ah waa in ay dhawaaqaan, waana in aan ka shaqaynaa hal mabda. Xogeeye Pompeo ayaa intaasi ku diray, haddii aanan maanta tallaabo qaadin, ugu dambeyntii xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha wuxuu liqi doonaa xorriyaddeenna, wuxuuna wiiqi doonaa nidaamka ay dadkeenna muddada fog soo dhisayeen.
إن الحزب الشيوعي كدفاع عن حرية دين عياء هو القل كان حلقان تاسيوحي هيد فعلك ترجمي سي أركتدا دولة أمريكا